halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan. Waa sabti habeen ee axad soo galaysa 19 bisha oktoobar ee sanadka 2019. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
bada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya uu soo xiray askar lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dil xalayta muqusow loogu geystay talihii ciidanka ururka gorgor oo ah ciidan gaar ah oo turkigu tababaray.
waxaad kalood maqli doontaan warbaahinta muqdisho oo loo diiday tabinta kulamada golaha shacabka uu ku yeelanayo xarinta cusub ee uu turkiga golahaasi uga dhisay gudaha villa hargeysa.
kulankii baarlamaanka maanta soomaaliya uu lahaa ee lagu qabanayay xarunta cusub ee villa hargeysa looga sameeyey ee baarlamaanka soomaaliya, waxaa nasiib xumo ahayd in maanta uu soo baxay tuhun aan muddooyinkan baqabnay oo ahaa in wariyaasha halkaa laga mamnuucayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaana martida mikrofoonka haweeska washington iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkeygii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ee suudaanta koonfureed riek machar ayaa waxaa la sheegay in maanta uu dib ugu laabtay dalkiisa. hogaamiyaha mucaaradka iyo madaxweynaha suudaanta koonfureed salva kiir ayaa waxa ay haystaan wax ka yar bil inay ku dhammaystaan heshiiska nabadeed ee la siixay sannad ka hor. suudaanta koonfureed ah ayaa madax banaanideeda waxay ka qaadatay suudaan sannadkii 2011, laakiin 2013 ayaa dagaal waxa uu ka dhex bilowday madaxweyne salva kiir iyo riek machar oo ku-xigeenkiisa ahaa. dagaalka suudaanta koonfureed ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo malaayiin kaleetana ay ka carareen guryahoodii.
baarlamaanka dalka britain ayaa waxa ay maanta u codeeyeen in ra-iisul wasaare boris johnson uu ka dalbado midowda yurub in dib uu u dhigo kabixista ingiriiska uu ka baxayo midowda yurub. kulan xasaasi ahaa oo maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee magaalada london ayay mudanayaashu ay ku qasbeen ra-iisul wasaaraha in uu ka codsado midowda yurub in uu dib u dhigo kabixistii la rabay in uu ingiriiska uu ka saaro 10 bishan oktoobar. hase yeeshee ra-iisul wasaare boris johnson ayaa wacad ku maray in uu sharci walba oo u ogolaanayo in uu howshiisa dhammaysto uu soo diyaarin doono, islamarkaana uu ka saari doono britain midowda yurub. waxaana uu sheegay in uu markaasi arintani waxaana uu sheegay in dalka ingiriiska si kastaba ha noqotay uu ka saari doono midowda yurub intiisa kale.
madaxa sare ee fulinta ee hong kong carrie lam ayaa waxa ay sheegtay maanta in qofkii lagu tuunsanaa in uu dil geystay oo hindise ahaan hore loogu soo jeediyey in loo gacan geliyo taiwan. banaanbaxyada hong kongna ay ka bilowdeen hadda uu diyaar u yahay inuu isu dhiibo mas-uuliyiinta taiwan. lam ayaa waxay sheegtay in jan tong kai uu warqad u soo qoray oo ugu sheegayo inuu isu dhiibi doono taiwan, isagoo lagu eedeynayo inuu taiwan ku dilay gabar saaxiibtiis ahayd. markii jan tong uu u soo baxsaday hong kong ayaa waxaa lagu xiray heysasho lacag sharci duraa, laakiin la filayo in dhaqsi xabsiga loogu sii daayo. dibadbaxyada hong kong oo socda bilo ayaa dadka banaanbaxaya waxa ay sheegeen inaanay ka noqon doonin 5 oo ay dalbanayaan, iyadoo laamna ay sheegtay inaanay aqbali doonin codsiyadooda.
hogaamiyeyaasha taageersan gooni ugoosadnimada gobolka kataloniya ee dalka spain ayaa sabtidii maanta ugu baaqay dowladda wadahadallo xilli magaalada barcelona ay mar kale ka dhaceen rabshado cusub kadib maalmo ay bannaanbaxyo faraha la isula tegay ay halkaasi ka dhacayeen. isku dhacyada dibadbaxayaasha iyo booliiska ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay sababay dhaawacyada ku dhawaad 200 oo qof. gudoomiyaha gobolka Catalonia Quim Torra ayaa khudbad uu maanta ka jeediyey telefishinka ku sheegay in dowladda ay ogolaato wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn. Gobolka Catalonia oo ka mid ah kuwa ugu hodansan Spain ayaa dadka deganay dalbanayaan madax bannaani, hase yeeshee dowladda dhexe ayaa ku adkaysanaysa inaanay ogolaan doonin wax walba oo kala dhantaalaya midnimada dalkaasi dhaca koonfur galbeed ee qaaradda Yurub.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay. Waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Booliiska Soomaaliya ayaa baaraya dilkii xalayto magaalada Muqdisho lagu geystay taliyihii ciidanka ururka Gorgor Maxamed Suleymaan Abuukar, kaasi oo ku dhintay rasaas la sheegay in ay fureen askar ku sugnayd bar kontrool oo u dhow hoteel Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa ahaa sarkaalkii hogaaminayay weerar ay ciidanka dowladdu ay ku qabsadeen deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa wariyaheena waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo weliba taariikhda taliyaha.
Maxamed Suleymaan Abuukar ayaa soo qaatay tababaro gaar ah, wuxuuna hadda ka tirsanaa ciidamada sida gaarka loo soo tababaray ee ka tirsan kuwa Turkiga soo tababareen, wuxuuna ahaa taliyaha ururka Gorgor oo si gaara howlgalo kaga fuliya gobolka Shabeellada Hoose. Maxamed Suleymaan Abuukar ayaa lagu xasuustay howlgalo gaar uu ka fuliyey deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaanle deegaanka Awdhegle oo howlgalkii ugu dambeeyey uu ahaa qofkii hogaaminayay guul weyn ka soo hooyay marka loo eego howlgal qorsheysna halkaas laga fuliyey. Dadyaqaana Maxamed Suleymaan waxay ii sheegeen inuu ahaa qof aad u jeclaa marka loo eego howlaha ciidan, door wanaagsan uu ku lahaa, wuxuuna hadda ahaa gaashaale ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan ciidanka kumaandoosta ee sida gaarka u tababaran. Shalay gelinkii dambe ayaa lagu toogtay afaafka hore hoteelka Naase Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. Hoteelka ilaalo gaara oo ku sugnayd ayaa toogatay, waxaana hoteelka lagu toogtay iskale mid ka mid a wasiirada xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow. Dowladda Soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin, waxayse sheegeen in la soo qabtay dadkii dilka geystay oo hadda gacanta ku hayaan ciidanka booliiska baaritaan uu ku socdo. Warar kale ayaa sheegaya in ehelada Maxamed Suleymaan Abuukar ay diiday in la aaso wiilkooda intay ka helayaan xog dhammaystiran oo la xiriira qaabku dilku u dhacay. Dilka Maxamed Suleymaan waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Maxamed Suleymaan iyo askarta wada hadleen kahor intuusan dilka dhicin, balse markii dambe rasaas lagu furay oo u geeriyooday Maxamed Suleymaan iyo ilaala socod. Maxamed Suleymaan Abuukar wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka. Maxamed Suleymaan wuxuu ka tirsanaa ciidamada koonfur guduuda ee ilaaliya aqalka madaxtooyada Soomaaliya. Maxamed Suleymaan wuxuu la soo shaqo bilaabay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed 2009-kii. Maxamed Suleymaan wuxuu si gaara ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u ilaaliya madaxweynaha ee loo yaqaano Close Protection. Madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waqtigiisa wuxuu soo qaatay door wanaagsan, wuxuuna qayb weyn ku lahaa howlgallo la sameeyey iyo ilaalinta aqalka madaxtooyada, siday ii sheegeen saraakiil la soo shaqeysay iyo dad yaqaanay Maxamed Suleymaan Abuukar. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka madaxtooyada, gaar ahaan ciidamada koonfur guduuda, kuwa sida gaarka u ilaaliya madaxweynaha, ayaa tababar loogu diray waddanka Uganda, halkaasoo ku soo qaatay maamulka iyo maaraynta, siday ii sheegeen ilaalada madaxtooyada uu la soo shaqeeyey dhalinyarada ku jaamacada ahaayeen iyo dad yaqaanay. Maxamed Suleymaan Abuukar wuxuuna soo dhameeyey 2017-kii oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Maxamed Suleymaan wuxuu sii watay tababarada ciidamada, wuxuuna tababar kale dulu aaday dalka dibaddiisa, gaar ahaana waddanka Turkiga. Maxamed Suleymaan Abuukar ayaa qayb ka ahaa dhalinyaro lagu soo tababaray waddanka Turkiga, gaar ahaana soo qaatay tababarada gaarka ah ee la siiyay ciidamada, wuxuuna ka tirsanaa ciidamada kumaandoosta oo ay soo tababareen dowladda Turkiga. Maxamed Suleymaan Abuukar ayaa lagu xasuustaa inuu qayb ka ahaa howlgalladii ugu waaweynaa ay fulisay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose, wuxuuna qayb ka ahaa howlgalkii qorshaysnaa ee lagu qabtay deegaanka Awdhegle iyo deegaamo kale. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay xalay wadad u galeen gaari caasi ah oo ay wateen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa v o eda u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 ka tirsan Al-Shabaab oo gaarigaasi saarna. Cashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay isla markaana weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Wada oo markaas ciidan ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo usoo socotay jimcada mubaarak iyo inta u dhexeyso Tardo, wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomiyo halkaas socday, halkaasaa baabuurkii lagu gubay, ayagana bataatanba qof kama fakanin. Sida hadda ragii hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeena meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadowga ah oo 18 qoryo qoryaha ako fadhisanka ah oo qoryaha akeega ah iyo qoragan baafiikuho waxay ku qarciyaan iyo qoray dabadeexa qoryaha beerka aanka la yiraahdo 20 qoryo halkaa looga furtay 18 qoryaha yaryarkoo gacanta ah gaarigiina halkaasaa lagu gubay 20 qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas jeebayna qof kama fiidin.
Sidee gaarigaas yar ee baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
runtii waa la weydiinayay marka hadda meeshaa ka soo socdaan ay wadadan buurburtay dalalka isku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay guryo ka sameeyaan si ayna dadkaas deglada degmayna isku gudbin aalad noocaasa inay abaabulkaas wadeena lala socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay kasoo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhexaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayaga aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano. Runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefan laysugu hagaayay, sidaasaa wadada loogu galay, sidaasaan ciidanku ugu guuleystay.
Waxaad dhinaca kale ka warantaa, waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay, qorigan BKM-ka uu ku jiro, baasuuka uu ku jiro, mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay?
Gaariga ma wada fulcin ama gubanin, gaariga horey weyna qoryo ka ahaa lala dhacay, kabacdina wuu dhammay, aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay. runtii marka ayagaa bitayna ka bixin gaarigu gaari qufulan oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye marka ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen markay ka dhagayeenna markaasaa lagu afsaaray wixii ka haray oo dhaawaca ayaa markaasaasaa ciidanku ugu daba tageen aan mid wal meeshiisi loogu tagaa lagu toogtay xataa meeshiina hadda ciidankaa ku suganaa kolay runtii xaqiiqda laga siiyey sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahani looga furtay waa sidaas maana gaari bataatan bahulcayo hawada gale maahayn.
Waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen, marka mar haddii ciidan intaa la eg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay, marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suura gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan?
Runtii qoryo qoryo baawur oo korka bannaan hamaahan 18 qoro yaryar iyo qorogaas dabadeexda baasiinkaha saasay 20 iyo 2 qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye. Walaalay marka waxay ku suura gashay waxau doorta waa qadarta ilaahay waqtigeeduna qof badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa xuqubo badan ay ummadda ka galeen ama diiyado dan ama xoolahood ay ku baabacsadeen ama naftooda ay ku dileen sharci ugu dambaysay dadku dileen sacaba degmada meeshaas xuqubigaasuna wuu iska jiraa. runtii maxau taxadid dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan ama qaybta kale uga fakan, haddii qaybtada qayb saddexaad uun uga fakanin, sidaasaa qaybteed loogu istaagay. Hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa ragga meeshaas ku jira rag ilaa 50 meya ama kasii badan u ahaayeen.
Dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi Al-Shabaabka, maxaa iyaga soo gaaray?
Alxamdulilah walaalay, xataa qofka dhaawacmi ma jiro, hal gaari waa gaarigu, waana laga awood badnaay raxraxfo in mata qaybaana loogu istaagay, ayaguna waxalbaalootaba kama dhicin. Waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa marka ayagu mada fidinba baalooto.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Cashe Ibraahim Aadan Cashecuud.
Ururka isutaga suxufinta ayaa cambaariyay go-aan wariyaashu ay sheegeen in loogu diiday tebinta go-aamada golaha shacabka baarlamaanka ka dhacaya aqalka cusub ee Turkigu uu golaha shacabka ugu sameeyey gudaha Villa Hargeysa. Guddiga warfaafinta baarlamaanka ayaa wariyaasha waxa uu u sheegay in dhismahan cusub kaamirooyin lagu xiri doono kadibna wariyaasha muuqaalada kulamada loo gudbin doono loona qaybin doono. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo haya.
Waa maalin kale oo saxaafadda madaxa bannaan ay ka cabanayaan helidda xogaha dowladda, gaar ahaan fadhiyada golaha shacabka. Wariyaasha soo tabiya fadhiga golaha ayaa saaka looga yeeray xarunta Villa Hargeysa. Waxaa loo sheegay suxufiyiinta in goluhu ku shaqeyn doono dhismo cusub oo laga hirgeliyo gudaha Villa Hargeysa. Saxaafadda hadda ayse qayb ka ahayn. Farxiye Muraad oo ka howlgashay warbaahinta Darsan ayaa u sheegtay VOA.
Maanta waxaan ka mid ahayn wariyaashii xalay ee fariimaha loo soo diray ee markaasi lagu casuumay inay ka qayb galaan kala fadhigan ee golaha shacabku maanta yeelanayay, balse markii aan tagnay xaruntii shirku ka dhacay waxaan noola diiday inaan galno hoolka sababo la xiriira in meesha aysan qaadin wariyaasha. Sidaas darteed waxaana lagu amray in kala fadhiga aan ka laabano maanta, maadaama wariyaashi goobta ay tageen qaar naga mid ahna hoolka ay galeen islamarkaana ay soo fiiriyeen in ay suurtagal tahay meel wariyaasha ay istaagi karaan oo kaamirooyinka ay dhigan karaan islamarkaana ay wax ka duuban karaan. Waa la diiday inaguna waxaan ka xunnahay run ahaantii in markaasi maadaama kulankii baarlamaanka loo wareejiyey Villa Hargeysa hadda kadib sida noola sheegay halkaas ay ka dhici doonto in waxay u eg tahay hadda wixii ka dambeeyay wariyaash aysan ka qayb geli doonin kala fadhiyada baarlamaanka. Waxaan noola sheegay markaasi in la qorsheenayo in filimada ama muuqaalada lasoo duubo oo sidaas darteed noola soo diro. Taas
wariyaasha ayaa muddo dheer cabasho ka qaba xarunta golaha shacabka oo fadhiyadu ku yaalan jireen, waxayna ahaayeen kuwa keliya oo iyaga u gaarka ah in laga reebo taleefanadooda gacanta. Xogayaha guuda ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa ku sheegay tallaabada golaha shacabka ay qaadinay tahay caburin.
Maanta waa maalin Sabti ah, waxaan runtii aad uga xunnahay oo maalinta koowaad ee shaqada toddobaadka ah. Kulankii baarlamaanka maanta Soomaaliya uu lahaa ee lagu qabanayay xarunta cusub ee Villa Hargeysa looga sameeyey baarlamaanka Soomaaliya, waxa nasiib xumo ahayd in maanta uu soo baxay tuhun aan muddooyinkan baqabnay oo ahaa in wariyaasha halkaa laga mamnuucayo ama halkaa maaragtay wariyaasha loo diidayo. Runtii arintaasna waa arin aad maaragtay aan u dhaleecaynayno, sababtoo ah wariyaasha Soomaaliyeed waxay xogta gaarsiiyaan ay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Baarlamaankuna waa baarlamaankii Soomaaliyeed ee maaragtay madaxa bannaana. Marka waxaan rajaynaynay in aanay u diidin wariyaashu way u ogolaadaan. Mararka qaarkood xaalada gaar waa jiri kartaa, laakiin in la yiraahdaba iska baxa wax haba yaraatee la duubayo hadda kadib wariyaal halkan soo galaya ma jiraan, runtii waa arrin aad looga xumaado.
Muddooyinkii dambe waxaa jira culeyso saxaafaddu ay ka tabanayeen xafiisada dowladda, gaar ahaana kuwa sarsare. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
been wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in 450 arday oo deeq waxbarasho looga helay dalka Ethiopia ay si dhaqso ah u bixi doonaan maalmaha soo socda, kadib markii loo dhammaystiray waxyaabihii ay markaasi lagama maarmaanka uga ahaa safarkooda iyo weliba jaamacaddooda ay ka dhigan doonaan dalkaas Ethiopia. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Ardayda reer Soomaaliland ee deeqda waxbarasho ka heshay sanadkan dowladda federaalka ee Ethiopia oo tiradoodu ay dhammayd 450 arday ayaa waxa ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland in ay jaamacadihii ay ku kala qornaayeen isla markaana liiskooda loo gudbiyay arday kastaaba si uu u ogaado jaamacadda uu helay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed ayaa fiya u xaqiijiyay liisaska ardayda.
Tirada arday leena siiyay waxay 450 arday oo isugu jiray markaa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda iyo heerka labaad. Waxaa loo bandhigay inay soo codsadaan gaar ahaan ardayda dowladda, dugsiyada dowladda way soo codsadeen. Kadib waxaa loo diray Ethiopia, Ethiopia soo aqbashay. Maanta waxaan soo gaaray liiskii ardaydu ay ku kala qornayeen jaamacadaha. Taas waxay muujinaysaa sida madaxweynaha runtii uga go'an tahay inuu waxbarashada iyo tayadeeda iyo ka qayb qaato. Ardaydaas markaa waxay u bixi doonaan Ethiopia mar siniinta iyo salaasidaan ku rajaynayaa inay dhammaystirmaan. Magacyadoodu waxay ku dhigisiin wasaaradda, websiteka wasaaradda iyo Facebookna waa la gelin doonaa. Waxay markaa oonba bixi doonaan dalka Ethiopia safaaradda ku qaabili doonta Addis, kadibna jaamacadaha kale lahayn ayaa la geyn doonaa lagu hubsan doonaa. Waxaa kaloo bushaar ah oo nagu bushaareynaa runtii ardayda Soomaaliland ee scholarshipkan deeqdanayshay in madaxweynuhu uu deeqay runtii uu ka bixiyey qarashka ay kaga tageen Soomaaliland kuna gaarayaan jaamacadaha. jaamacadahana waxa soo xulay dalka Ethiopia jaamacada kala xulay oo waxa laga yaabaa ardayda qaar inay jaamacaday caasimada ku yaalo kale jeclaan Addis Ababa laakiin qaar gobolka lagu qoray marka ay jeer jaamacada Ethiopia dhamaantood tayadu waa isku mid
geesta kale meelaha magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhex dhigata waxay ka cabanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay inaanay soo gaarin wali bugaagtii daabacnayd ee hore madaxweynaha Soomaaliland u ballan qaaday isla markaana loogu qaybiyay qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhexe ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Agaasimaha guud ayaan weydiiyey su'aashaasi.
Bugaagta madaxweynuhu ku deeqay arday la siinayo waxay ahaayeen 300,000 arday baa lagu talagalay wadda kale la gaarsiiyo. Madaxweynuhu waa kii fawarwari markaa isagu furitaanka sameeyay Maarch iyo Abril baan ugu qaybintii bilownay. Qorshe markaan wasaaraddii sameeyay buugaagta horta store-ka taalay ee shirkadda Heeman ugu soo wareejisay. Heeman waa shirkad oo qaabilsan daawada buugaagta ee inagu soo wareejisay. Markaan qorsheynay waxaan aragnay inaanay wada gaarin ardayda oo dhan store-ga imka lahayn. Ka qaybta kale way soo wadeen oo ku maqnayd. Intii taalay markaan qaybinay waxaan garanay in iskuulada magaalooyinka waaweyn ku yaala oo ardaydu ku badan tahay la gaarsiiyo 180 arday lagu talagalay markaa buugaagta way gaareen. 120 kaasna waxaan nasiib wanaag buugaagtoodii shalay bayna soo gaareen. Waxaan imi ka markaa shirki burco goomada ka soo baxay kamid ha lafteedeen muddo bil gudaheeda ardaydii harsanayd ee deegaamada miyiga weyn oo badan in buugaagta wada gaareen. Marka waxaan ugu bishaareynaa arday kasta oo reer Soomaaliyana oo dugsiyada hoose dhex dhigta iskuuladaana gaarin ardaydaana gaarin bisha gudaheed bay ku gaarisaa.
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaheen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa Faadume Maxamed Xaaji oo ah maamulaha toddobaadka Soomaalida oo ka bilaabmaya magaalada tan London. Kusoo dhawo barnaamijka Faadume, marka hore
waan dhowahay walaal,
bal haddii aad dadka xusuusiiso Somali Week ama toddobaadka dhaqanka Soomaalida muxuu yahay?
Waxa weeyaan munaasabad weyn oo runtii toban sanadood hadda socotay oo lasoo bandhigayo dhaqankeena iyo maxaa la yidhaahdaa luuqadeena iyo waxa weeyaan bandhig wax lagu barto waxba layskaga faa'iideysto.
Waa gartay, marka inta badan maxaa xoogga lagu saaraa?
Fanka iyo luuqadda iyo maxaa la yidhaahdaa qoraallada cusub ka soo baxaya af Soomaaliga iyo af Ingiriisiga, dadka maxaa la yidhaahdaa qorba jooga ay qoreen iyo kuwa Soomaaliya Soomaali wadankii jooga iyo East Africa.
Inta badan marka waxaad ugu talagasheen inay ka soo qayb galaan jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain, marka yaa sanadkan ka soo qayb galaya haddii aan eegno dhinaca fanaaniinta ama haddii aan eegno dadka kale ee aqoonyahanka ah ee bugaagtooda ama waxyaabaha ay cilmi baarista ku sameeyeen raba inay soo bandhigaan?
Runtii sanadkan aad iyo aad buu xiiso badan yahay barnaamijkeennu. Waxaan noo yimi Maxamed BK oo Soomaaliland ka yimi Hargeysa, waxaa kaloo noo yimi Iskalaaji oo ka yimid Canada, waxaa noo yimi filmmakerka Cabdiqaadir Axmed Saciid oo South Africa qaybta nooga yimi, waxaa nala joogaa gabar qoraa ah oo Nairobi ka timi oo Xabsa Maxamuud la yidhaahdo, waxaa nala jooga architect la yidhaahdo Cumar Degan oo ka yimi Muqdisho. Wallaahi aad buu fara badan yahay barnaamijka maasha allah sanadkan.
Waa gartay, marka waa sanad guuradii tobnaad miyaamse waa tii 12-aad ee Somali Week?
Waa kii 12-aad sanadkan maasha allah.
Muxuu uga duwan yahay kula tahay sanadkan sanadihii lasoo dhaafay?
Runtii sanad kasta waxaan ku daynaa wax cusub inaan soo saarno. Sanadkan maxaa la yidhaahdaa fiimku waxa weeyaan art and activism in the time of global change. Waan ognahay aduunuhu in isbedelayo dhinaca siyaasadda haddii la eego dhinacda maxaa la yidhaahdaa cimilada maxaa la yidhaahdaa
isbedelka cimilada
aduunku aduunku aad buu isbedelayaa. Marka isbedelkaasaan doonayno inaan ka hadalno marka mawduucaas weeye sanadkan. Waxaa kaloo noo imaan doona insha allah laashinta Axmedey Cabdigaashaan oo aad loo xiseeyo aad loo yaqaano legend ah runtii maasha allah, riwaayadaha aad ugu waaweyn Soomaalida qoray maxaa la yidhaahdaa marka asaguna insha allah wuu noo imaan doonaa. Saciid Saalax oo gabayaa ah weyn oo maasha allah asaguna dee aad loo jecel yahay. Waxaa kaloo nala jooga Cabdilaahi Xasan Ganay oo Hargeysa Soomaaliland ka yimi asaguna qoraa ah. Marka maasha allah waxaan isku daynay inaan dadkiyo dadka kuwa East Africa jooga iyo kuwa maxaal yahdaa westiga jooga inaan ku darno oo maxaal yahdaa unique ka dhigno festivalkan.
Inta badan dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan kasoko heesaha iyo kulanka noocan oo kale ah, in haddana dhaqankii Soomaalida marka laga hadlayo sida afka oo kale ay muhiim tahay dalkan maadaama caruur fara badan oo halkan ku dhashay ay jiraan oo Soomaaliya aan tegin ama af Soomaaliga aan ku hadli karin, kuwaas iyaga xilliyo gaara wax ma u samaysaan mise waxaad ku koobantiin oo keliya toddobaadkan sanad walbaba?
Waan isku daynaa, runtii funding bay ku xidhan tahay waxaa soo dhan, waan isku daynaa, laakiin 9 maalmood oo festivalku soconayo waxaa jira maalin literature day ah oo buugaasii af Soomaaliga qornaa la soo bandhigayo. Waxaa jira maalin kaloo gabayaal kasoo qeybgalayaan oo gabay lagu tirinayo, maalin kaloo af Ingiriiska qorba jooga loogu talagalay oo gabayga af Ingiriiska ku qoran oo laakiin Soomaalida Soomaalida waxay soo mareen iyo experience-kooda ay kaga hadlayaan oo laakiin taasi waa English Southbank Centerka lagu qaban doonaa jira. Waaye baa jirta 2 maalmood aan soo bandhigayno, maalin waa Richne, waa Axadan insha allah, midda kalena waa Talaadada Broadway Theatre. Riwaayadaasna waxaa qoray oo matalayana gabdho Soomaaliyeed oo qurba jooga oo halkan kusoo koray. Marka experiencesoda identity-ga waxyaalahay la kulmeen waddankan deganaa inay kusoo korayaan buu ka sheekeynayaa riwaayada.
Waa gartay marka kulamada noocan oo kale ma isleedahay wuxuu isku xiri karaa jiilashii waaweynaa oo dee Soomaaliyeed iyo jiilasha hadda aad ka hadlaysa ee da'yarta ee halkan ku koray?
Absolutely, waa intergenerational. Waan isku keenaynaa dadka waa inay iska faa'iidaystaan runtii, kuwa yaroo halkan ku dhashay iyo kuwii waddanka ku dhashay kuwa weyn imaaday iyo dad kaloo maxaal yahda waddankiina hore imaanaya. So waxaan doonaynaa inay dadku isdhexgalaan insha allah.
Waa gartay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, fanaaniin waaweyn oo Soomaaliyeed ayaa kasoo qeyb gelaya sidaad ii sheegtay oo BK Skalaajo ay ka mid yihiin, dhalinyarada halkan ku koray ma isleedaha heesaha Soomaalida xiise gaar ayay u qabaan mise waxa la dhihi karaa waalidkood unbay soo raaci doonaan oo mararka qaarkood sidii loogu talagalay uma xiisayaan heesaha Soomaalida?
May wallaahi anigu waxaa isleeyahay aad bay u xiiseynayaan. Waxaa jira dad badan oo xagan ku dhashay oo Jacal Maxamed BK Skalaaji, marka Twitterkan ka aragnay ayuu afriis ku qoraya aad baan xiiseynaynaa, we can't wait, excited baan nahay festivalkan. Marka runtii I think qaar waxaa jira xataa Soomaaliga ku hadli karin laakiin heesaha garanayaan. Marka internet age baan ku jirnaa, YouTube-ka laga daawadaa, Twitter iyo Facebook baa jira. Marka dadku aad bay u xiiseynayaan wayna garanayaan, even hadday afki ku hadli karin heesaha way fahmayaan oo way xiiseynayaan.
Waa gartay marka habeenno gaara oo aad ugu talagasheen ma jira oo heesaha Soomaalida lasoo bandhigi doono?
Haa, waxa weeye habeenka ugu dambeeya 26-da oo October, habeenka ugu dambeeya weeye, wuxuu ka dhacayaa Queen Mary University, the People's Palace. Waxaa jirana maalin kale, maalinta riwaayadda lasoo bandhigayo waxa weeye 22-da October. Markay riwaayadda dhamaato waxaa insha allah noo heesi doonaa Skalaaji iyo Nuur Dalace.
Waa gartay marka ma isleedahay kolley sidaan ka warhayo meelo kala duwan ayaa lagu qaban doonaa heesaha ama barnaamijyada kale ee toddobaadkan dhaqanka, dadka marka ilaa xad ma ka warhayaan goobaha aad doonaysaan inaad heesahan ku qabataan iyo haddii lacag la'aan lagu galay iyo haddii lacag lagu galayaba intaba?
Ha walaal, warbixinta buuxda waxay ku jirtaa website-keena kate.org, Facebook-kana waan ku jirnaa Kate, Twitter-ka waxaa weeye Somali Week Fest, Instagram-ka waan ku jirnaa Somali Week Festival London, haddana waan ku sheegi karaa British Library-ga weeye caawa wada Turki festival-ka wuxuu bilaabanayaa 6-da galabnimo insha allah, British Library-ga King's Cross, events-ka kalena waxay ka dhacayaan Oxford House, Bethnal Green oo xarunteena ah, events-ka kalena qaar waa Richmond, Shoreditch, habeenka ugu dambeeyana sidaan kuu sheegay waxaa weyaan Queen Mary University, the People's Palace.
su'aalaha ugu dambeeya haddii aan ku weydiiyo dad badan oo Soomaaliya qaarkood waxaa laga yaabaa inay idinku eedeeyaan in sidii loogu talagalay martida aydan u xulan, arrintaas maxaad ka leedahay?
Walaal, inta tabarteenna ah waan isku daynaa inaan xaldaha martida sida ugu wanaagsan aan u xulno. Qof kasta lama keeni karo, budgetku iska yar yahay, maxaa la yiraahdaa, waana fahmi kartaa budgetku markuu yar yahay. Waxaan isku daynaa sanad kasta inaan keeno dad cusub. Hadday sanadkan imaan waayaana, insha allah hamigeenu wuxuu yahay inaan sanadyada dambe keeno.
Waaya Faadumo, ugu dambeyn adi laftirkaaga waqti fara badanaad ku nooleyd halkan, gabar dadaasha baa taab Soomaaligaaga aad buu u fiican yahay. Heesaha aad jeceshahay maxaa ka mid a marka laga hadlayo fanaaniinta imanaya ama bk ama iskalaaji?
Anigu runtii heesaha dhan waan jeclahay maasha allah. Heesaha waxaan jeclahay qaar, for example hobey oo qaada iskalaaji oo hees old ah, maxaa ladhahaa, uu Axmed Qays qoray, waana maxaa ladhahaa gabayaa. Marka heesaas aad baan u jeclahay. Armaanta heesiisa waan jeclahay, cayaasiin, Saxra Axmed, maamo Maryam Mursal heesaheeda. Runtii heesaho dhan aad maasha allah waan jeclahay heesaheena. Ilaahay ha noodaayo fanaaniinteena.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Faadumo, waxaana rajaynayaa inaad ku guuleysataan munaasabadaha aad qabanaysaan.
Walaal Ridwaan, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Maxaa la yiraahdaa, dadka London ku nool iyo kuwa Yurub nooga imaanaya iyo kuwa Africa nooga yimi, dadko dhan insha allah we are very excited inaan la kulanno. Soomaalida dhan meel kastay joogaan waana salaamayaa, waad ku mahadsan tahay walaal.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay Faadumo Maxamed Xaaji oo ah maamulaha barnaamijka Toddobaadka Soomaalida ee dhaqanka oo ka bilowday magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiig garaysay, adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay, anaadi obseed garaysay, markaan soo shopping gareeyo dhaqaale ma bay garaysid, guriga ima halab garaysid.
Waa sheeka suugaaneeda dhexmaraysa wiil dhalinyara oo qurba jooga iyo weliba labadiisa waalid. Waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaa hanaan suugaaneed aad u qurux badan oo ay isugu jawaabayaan, isla markaana u midba xaaladda wiilka kaga warramaya iyo weliba waxa laga yeeli doono. sidoo kale waxaan barnaamijka caweyska Washington idinku hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo aynu caawana ku wada caweyn doonno qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, qoysas badan oo Soomaali ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku nool dalal kala duwan oo qurbaha haba ugu badnaadaana kuwooda ku yaalla qaaradaha yurub iyo amerika waxaana xilliyada qaar soo baxda kala duwanaashiyo dhinaca dhaqanka iyo caadada ay kala wataan waalidiinta iyo weliba ubadka ay korinayaan taasi oo keenta in qaarkood ay isfahmi waayaan islamarkaana waalidka ay soo food saarto walaac la xidhiira mustaqbalka carruurtooda haddaba dhegaystayaal isfaham darradaasi ayay dadka qaar ku tilmaamaan inay door weyn ka ciyaarto luuqadda oo carruurta ka hor istaagta inay dhuuxaan taariikhda iyo weliba asal ahaan halkay ka yimaadeen caawana waxaan barnaamijka cawayska washington idinku haya sheeke cajiiba oo dhex maraysa wiil iyo labadiisa waalid kuwaasoo isugu hel celinaya hanaan suugaaneed ay kaga doodayaan mustaqbalka wiilka bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan aadan haybe muuse oo ku sugan magaalada london ee waddanka britain oo isagu xaaladdaasi aynu soo tilmaannay suugaan ka curiyey isagoo u dhigaya hanaan la tilmaamo in ay isku fahmaan waalidka iyo weliba ubadka qurbaha ku sugan
si aynu qurbaha nimi dee dhaqamo kale ayaynu la kulannay marka waxaan dirsay dadkii oo isku daraya af soomaaligii iyo ingiriisidii dabeedna sheekan waxaan ka sameeyey hooyo iyo wiilkeed inkastoo nimankana qayb cusub ku daray oo aan duubay marka hooyadu iyadunba markii dee waddanka qurbaha la yimi dhibtu ku dhacdaa
haye
marka wiilkeediiba yaro canaanatay oo habeenkii intuu guriga horu iman waayo dabeedna maansay u tirisay sidii maaragtay berigii hore hooyadu maaweelada caruurta hobeeye 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 ma geeliiba arooray arooro iman ba waayey hobe
maxaa adiga markaa kuu muuqday waxyaaba gaarood aragtay ma jiraan ma dhacdooyin aad la kulantay baa jira
haayo haayo waxa ii muuqday waan kuu soo wadaaye islaantii markii ay hooyadii dee ilmihii ay kula hadashay maansada weliba kasoo jeeda badda hees hawleeda sidii dee hooyadu marka ile afkoo dhanba hooyaynu ka keena
aad iyo aad
dabeetana kii yaraaya halkan ku koray ee waxa ii muuqday inaanu af soomaaligii ka dheregsanayn isna dee hal abuurkii waa ku jiraayo hooyaaba ku dhashayba dabeedna wuxuu is yiri waatan hooyo wallahi wax tirisa eh bal adiguna dee dhinacaagii u sheeg ila waxa ilaa halkaasaan ku keenay dabeetana qur baan ku keenay waan kugu soo tabcay maxaad guuleed samaysay maxaa aad horumargaadhabee kusoo gunaanaday
haye
dabeedna wuxuu yidhi markaan soo muufgareeyey ciyaal baan miidgareeyey mid bay ataagareeyey kolkaasaan faydgareeyey dabeed waan luusgareeyey dad bay adfaysgareeyey talaan ka exeefgareeyey iskuul baan juusgareeyey afkaan imbruufgareeyey markii aan finishgareeyey ayaa layteesgareeyey markaasaan jiidgareeyey dabeed waan baasgareeyey shaqaan abalaygareeyey waa lay imbaloygareeyey dhaqsaanu istaadgareeyey bil baa lay baygareeyey dhar baan ku isbeengareeyey
arabeelbuuninkigaaasoo
aradbeela
xaggu markaa qoyskii wixii kat macnaha wax kaga celin lahaa u eegi lahaa naftiisunbu eego waa kaa ninkii xarago
naftiisiibuu eego dee surwaalkii uu iibsanaya iyo kabihiiba waa qaali
brand miidan buu qaata
haayo dabeetana maansadii waxaan ka dhigay aniga oo baddii hooyadii ay wax uga tirinaysun buu qaatay oo garayntaana halka dambaan xarafraacii uga wada dhigay anigoo baddii ku fadhiisinaya
waan gartay marka
dabeetana isaga kelmaddii ka maqnayda soomaaliga ahayd buu halkan ku buuxsaday waa waxyaabaha aynu iminka isticmaalo
waan gartay waa garayntii iyo weliba ingiriisi
garayntaas ha wuu maxaa la wuu miscool gareeyey wuu maxaa la yidhaha wuu speed gareeyey wuu finish gareeyey wuu hiid gareeyey waa dee haddaad garaynba maqasho kelmad ingiriisiya ka horeysa
waa gartay marka waana iska soomaaliyoodo soomaaligiina waa la isticmaalaya gaar ahaan qurbihii
ha absolutely qurbihiina waa la isticmaalaya dee waa la soomaaliyeystay
waa si wanaagsan marka wiilkiina saasuu ku jawaabay oo xogtiisiiyo macluumaadka waayihiisii saasuu kaga warramay
macluumaad saasuu kaga warramay
haye
hees hawleed baa jirta hadduu xero galo xaawalaydi iyo xaabagurataduu iga xoog roon xarbigiisana anuun baa u xidhan oo lagu waraabiyo xoolaha
waan gartay
dabeetana markaad qurbaha joogto caruurtu kaa xoog roon oo dhaqankan ay haystaan waxa weeye intaad u sharici lahayd ayaad wixii ay iyagu kii ay ku hadlayeen bad la qaadanaysaa
aad iyo aad saas u fahantaan
saas ku fahantaan o dabeetana inta islaantii baddii soomaaliga ahaydba ka soo guurtay ayay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiig garaysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadi obseed garaysay markaan soo shopping gareeyo dhaqaale ma bay garaysid guriga ima halab garaysid qolkaaga ma keer garaysid ayaan ma kiliin garaysid albaab ma kalows garaysid markaan kuu kuu gareeyo bilaydhka ma woosh garaysid dadkii ma sabood garaysid qofkii kumis kool gareeya ana adubu kool gareeya
aloo xaaladaa ku sugan ayaad mushaarkaaga ugu horreeya haddana aad dhumaryo siisato
ha maaragta way la qaadatay badiye
way la fahantay marka hadda way isu soo dhaceen oo si fiican bay isu fahmayan
way isku soo dhaceen oo dee inaad waxa weeye kuwii laaleekaana waddankii waa agaasimayaaliyo wasiiro
haye haye
isagina waxa weeye welida surwaalka loo qabanaya oo transawaka ka dhacay u qabo
marka waxay leedahay dharkaad ka kacdana ma meeshaad ka kacdana dhar ma hagaajisid cuntadaweelkaad cuntada korontama maydi
qaar islaaleekaana waddankii joogay ba intay nambarkiisii meel kasoo qaataan bay odhanayaan aan hebel in aynu la hadalo ninkan ay lasoo hadlayaan dee waaba kala laba ummadood
aad iyo aad laba dunibay ku kala noolyihiin
waa kaafiyo kala dheeri
marka islaantiina tidhi xaaladaas adina waa ku sugan tahay haddana kaasaad maryaha ibsati haye
kaasaad maryaha gisiyata dabeetna odaygiina ma foge
haye haye
guriga halkan u fadhiyaa oo dabeetna markuu arkay labadii beyde dhex maray
haye
ayuu soo galay
fadhiuma yaale mar hadda
islaantiisaguna haayo wuxuu isi halkana jaanis kaaga banaaye
isna kusoo dhaca
wuxuu yidhi intii uu eengareeyey hadduu wada kaash garaystay adigu ha asool garaynin haddaad abuus garayso beruu ku ignoor garayne si uu kuu falo gareeyo xumaan haw fiil garaynin wanaag aan fays garayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti u fayn garayno dabeedna ku foos garayno meherka fiidiyow garayno aroo soo filim garayno
waa ninkii a loo soo dhiso wadankiiha lagu celiya buu yidhi yaanu qacmeyna ka bixin
hade ya waayo de ninkan nin tashanayaba soo kan wixiiba dhar siistay
marka odayga talu la soo galo wuxuu yidhi haddaad ninkan haddaad saa u cadaadiso uu baxsan doonaa yaanu gacmahaaga ka bixin
iyuu gacmahaaga ka bixin buu isyiro dabeetana wuu soo dhex galo wuu dhexdhexaadiyo dabeetana waxa weeye odaygii markii uu sidaa ku teliyey
haye taladiisii haye
ayaa waxa weeye dowladda hoosee dee haweenku shaqada odaygu soo jeediyo haddii aanay abruuf garayn
waxba socon maayaan
waxba socon maayaan
waa inay qalinka ku duugaan
waa inay qalinka ku duugaan
haye haye marka malaaqlaanti
waa kusoo noqoto waxay tihi odayga ku adfays gareeyey talada uu dhisayd gareeyey ayaan abruuf gareeyey in guur la arrange gareeyo midaynu afford garayno hablaa la inform gareeyo adiga ta kusuud garaysa inaad maarir garaysid meegshoo garaynayaaye qarashaan isbeen garayno islaan hagbadkiib garaysa intuun berifon gareeyo lacag soo baro gareeyo tigit lagu buu gareeyo waxaanan balaan gareeyey inaan bishan liif garayno waa la dhoofo
marka waxay qorshaysaba inay lacagtiina way diyaarisay bishana in la dhoofay diyaarisay
oo ninka islaan hagbadkiib garaysa oo tan lacagtii ka doontay
hagbadba marka taladii bay ku goysay marka islaantii ninkiiladii
ku goysay way de abruuf garaysay ila odayga haddii markii de odayga waxba u socon maayaan haddii aan qalinka loogu duugin
odaygu markaa de marka horeba xaaladda hooyadaa keentay oo taladii keentay oo de inanka ku bilowday markaa inankiina jawaabtii markuu keenay odaygu talu soo jeediyey iyadiina way go-aamisay
iyadiina way go-aamisay
aad buu mahadsanyahay abwaan aadan hayba muuse dhegaystayaal waynoo iyo toddobaadka dambe iyo weliba wiilka marka dalka dib loogu celiyo xaaladdiisu waxa ay ku dambayso iyo weliba dhallinyarada uu halkaasi kula kulmo waxa ay kala mutaan mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay caweysi wacano wanaagsan haatanna waa halabuurki iyo heesaagii waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fannaanka maxamed xasan xuseen lafoole isagoo qaybtana fannaanku kaga hadli doono siyaasadda sida ay isku yihiin isticmaalka warbaahinta bulshada iyo weliba qaar ka mid a heesihiisa caan baxay oo ku luuqeeyo waaga heesaha waynu soo noqon doonaa maxamed
هدان سؤال كدوان دين عهساك ويديو إن فنك مركز لقي معدو إن محمد محوق بطايا كلا أما أنت بدن وتشعلي يعني الله شيسا أما وكمار روبا أما وأنت بدن نفتك ودشيا
والله إني أخرت إن ما رجعوا جيجا وبدن إما تتعلي ده وبدن أنت بدن واسلوجان تسمعلي ده أما أنا كبير تجسته أما أنا قارو وحون أما أنا لكن إحنا رجع الله هاي إن dhegaysto inta badan taariikhaha inaan dhegaysanaa ugu jeclahay ama aan akhriyo anigu aad u jeclahay taariikhda aad u jeclahay akhriyo inta badan akhriskeeda
si wanaagsan waayo su-aasha haddaan mid kale ku sii raaciyo dee waxaa la yidhi soomaalida waxaa lagu inta badan lagula kaftamaa waa wada siyaasiyiin oo siyaasadda baasha la yidhaahdaa da kasta ha joogaan meel kasta ha joogaan xaalad kasta ha ku sugnaadaana siyaasaddii bay ku wada jiraan sugaanna waad samaysaa oo dee waa adigan curinaya waad qaadaysaa xaaladii guudna waad la socotaa siyaasadda soomaalida iyada taa innaba ma isku dayday waxma ka tiri sugaantaada ma ka mid tahay
yow way jirtay heesa badan oo aan arrimaha soomaaliya anigu siyaasadna ma dhihi kara waxaan tilmaamo garan maayo laakiin aan ka iri arrimaha soomaaliya sababto ah waxa waaye soomaaliya waxaa ka jira siyaasadna ma dhihi kana waa waxa la yihahdo ur ku taag waa yaan la kala bixina aldhaa macnaheeda
gartay
marka way jirtaa heesa badan oo aan usoo qaaday waxaa jira heeskii hadda ugu dambeeyey a jiro oo la yihahdo dadkan wada siyaasiga dadkii macnihii ummadoo dhan markaa aragto inta badan waxa laga hadlaya waa arrimihii siyaasada ku salaysan hebel sidana hebelan taageersana kana qaldan isinka boodi sidan markaa dadkii oo dhan soomaali oo dhan siyaasi noqoto markaa wuxuu leeyahay dadkan wada siyaasiga dhammaan wada saxufiga sidkooduna doodaya dadkan wada sameecado dadkan saarbaxo waa wada sameecado hadal nin siyaasiga uu yiri way fidiyaan manaa warbaahii sameecadihii warbaahinta oo kale loo isticmaalaa marka heeskaasa hadda ugu dambeeya aan ka sameeyey laakiin siyaasadda sideeda kale sheekadeeda ma jecli inaan wax badan dhibaatooyinkeeda aan ma jecli social mediaha kuma badna ma jecli facebook beri baan lahaan jiray waxaa igu dambeysa 2007 waxaana ku nacay waxay tahay siyaasadda iyo sheeko xumar oo soomaalida darteed
waan gartay marka waynu soo noqon doonaa heestan laakiin facebookgaas oo kale ama social media ho dee muddooyinka dambe aad loo adeegsado oo fanaaniin hadday noqoto ee dee bulshadii kaleba noqoto hadda xaaladda xilliga aynu wada hadlayna ma lihid oo ma isticmaashid miya
may xilliga ma isticmaalo waxaan ka isticmaalaa whatsappka oo aan reerkayga kala hadlo iyo telefoonkaas aan dadka kala hadlo maan wax kale oon ka isticmaalo malah dadkan wada siyaasiga dhammaan wada suxufiga sidkooduna doosan yahay dadkan wada siyaasiga dhammaan wada suxufiga sidkooduna doosan yahay
dadka wada siyaasiga ah iyadana ma ereyadeeda ma adigaa mise waabu aan kala sameeyey
walaahi xilliga aan taaganahay waxaan umaleeyaa dhowr ugu dhowaan 20 sano ka hore heeska la sameeyey.
Waan gartay.
Laakiin waxaan wadaa in hadda la sameeyo. Waxaa sameynana saaxiibana u dhintaa waxaysa heesa badan oo horaan soo qaaday arrimaha Soomaaliya kaan lay sameeyey. Waxaa la jiray Maxamuud Maxamed Sheekh Cabdikariim Duruno ayaa sameeyey. Marka xilligaasuu sameeyey, laakiin ilaa hadda xaaladeedu way taagan tahay.
Wayahay in hore haddeen ugu sii socono maxamed barnaamijka iyadana haddaan dib u noqdo, haddaanan qaldanayn, albankii la odhanaya Roon oo soo baxay 2001 ma 2000 bay ahayd xiliyada, haddaanan qaldanayn
2001
bartamihiisii amaba sanadka bilowgiisa, haddaan odhan bilihii hore
anoo
kore waheesihii si wanaagsan dadka ayaa isugu barteen Maxamed Xasan Xuseen Afoole. In heesta tiraahda sawliban haleelkii laba daran mid dooro lahashadu imay badin, haddana qaldanin albankaasi ka mid ahayd. Wahgag, taas iyadana lumayay miyaan laasimi karaayaa? Maxay ahayd iyadana heestaas?
Heestaas runtii heeskaas berigan albumka ah wax aan qabanqaabinaya aan wadwaciy ayaa waxaa heeskaas ii diiday inaan saaxiibnahay fanaan weyn oo caana kabadi musishina oo la yiraahdo Cabdi Casiis Jarmal ayaa heeskaas horta ii keenay, ii diiday, suu ii sheegana isagu ereyada sameeya laxankaba. Marka heesku hees noocaas u ahaa hadiya saaxiibkii igu talagulay heeskana kula jeclaystay lafoolo inaan qaado suu kuleeya aniguna waan ka helay saasuu heeskaasna ku yimid isaguna.
Walowdee ay muddo ka soo wareegtay hadda ode marka la yidhaha 2008 waa 18 sano. waxa weeyaan dee ilmihii dhashay baa hadda qaan gaaray oo
talinaya.
Marka walowda ay fogtahay ereyadeedii oo kale haddii aad balcod ahaan nagu maqashiiso maxaad
ka waxaan xasuusan karaa haddaan isku dayo sawliwin haleelkii laba daran sidooro lahashadu imay badin laaco fugaadin lumayamiyaan laasimi karaaya xalmale horey iyo gadaalna kasoo qabta reer dhexe ka tegey
maya si wanaagsan baad u kartay waxba kama tegey sideeda tomankaasina waad haysay laabtayda hogaamisee lada ladi
waayoladi
waayogurdada laanka xageebaad ladanay jirtaa
rabbi
aad iyo aad
sawliibin haleelkii laba daran midooro lahashadu imay badin laaco baatu lumayan miyan laasimi karaaya lumayan miyan miyan laasimi karaaya laaco baatu laaco baati lumayan miyan miyan laasimi karaaya lumayan miyan miyan laasimi karaaya arlaabtayday ogaamisee midwaayey hurdada laacdanka xaggee baad ladanay jirtaa midwaayey hurdada laacdanka xaggee baad ladanay jirtaa laabtayday ogaamisee arlaabtayday ogaamisee midwaayey hurdada laacdanka xaggee baad ladanay jirtaa midwaayey hurdada laacdanka xaggee baad ladanay jirtaa
gudahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intiinu barnaamijkana kola isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
estaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington uu inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee axmed naaji sacad guuray iyo fanaanka axmed naaji sacad ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinac soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo habeen wanaagsan
Fadda goodie.